Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Kako će se Bosna i Hercegovina boriti protiv moguće radikalizacije vehabijskog pokreta kada nema ni zajednički zakon o borbi protiv terorizma? Gdje se kriju u Srbiji osumnjičeni za ubistvo kosovskog specijalca na graničnom prijelazu Brnjak u julu ove godine? Te što se dalje može u Hrvatskoj dešavati nakon što je vladajućem HDZ-u zamrznuta imovina?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mevlidu Jašareviću određen je jednomjesečni pritvor. Početna je to kazna mladom teroristi iz Novog Pazara koji je u petak 29. oktobra skoro 45 minuta pucao na zgradu Američke ambasade u Sarajevu i ranio jednog policajca. Ovaj je napad pokazao da vehabijski pokret uzgojen u Bosni i Hercegovini posljednjih 10 godina nije nimalo bezopasan, iako su to mnogi tvrdili i okretali glavu od činjenice da ti ljudi, tumači islama suprotnog vjekovnom poimanju te religije u Bosni, čak imaju svoju teritoriju na kojoj ne priznaju zakone legitimne države. Dodali se uz to da je Bosna i Hercegovina podijeljena i slaba, koja se i sigurnošću bavi na bar 7 nivoa vlasti, veliko je pitanje kako se zajednički oduprijeti pošasti. Poslušajte temu Marije Arnautović.
Iako je dio bosansko-hercegovačke javnosti bio sklon da negira tvrdnje da u zemlji djeluju radikalne islamske grupe, napad na američku ambasadu u Sarajevu još jednom je pokazao da se Bosna i Hercegovina suočava sa globalnom prijetnjom terorizma. Činjenica da se sprječavanjem terorizma bave 3 nivoa vlasti dodatno otežava rješavanje problema, prije svega prevenciju. Predloženi zakon o sprječavanju terorizma nikada nije usvojen jer se tome, kako kaže državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović, protivila Banja Luka.
Borba protiv terorizma je na entitetima i na državi Bosne i Hercegovine. To je onaj problem preklapanja nadležnosti, problem dakle rukovođenja u samim trenutcima, dakle kad se desi teroristički akt, i nedovoljan, rekao bi, broj razmjene informacija. Dakle, ako imate 3 institucije koje se bave time, zakon o prevenciji borbe protiv terorizma bi podrazumijevao dakle jedinstvenu strukturu, dakle u Bosni i Hercegovini, bar kad su pitanju ova krivična djela, policijskoj strukturi.
Analitičari ocjenjuju da nije problem u opremljenosti ili obučenosti sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini, već upravo u politici koja je razjedinila državu, pa samim tim i sigurnosne službe. Novinar Esad Hećimović, koji se bavio pitanjem radikalnih islamskih grupa u Bosni i Hercegovini, kaže da se pitanje sigurnosti politizira.
Problem je u tome što se od strane prije svega političkih vlasti i mentora, osoba koje se nalaze na čelnim pozicijama u našim sigurnosnim agencijama, te agencije usmjeravaju i koriste na vrlo različite načine koji su međusobno isključujući ili se međusobno suprotstavljaju.
Prije više od godinu dana u Gornjoj Mauči kraj Brčkog u akciji nazvanoj Svjetlost uhapšeno je 7 pripadnika vehabijskog pokreta. Osumnjičeni su za krivična djela organizovanog kriminala, ugrožavanja ustavnog poretka i ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine, te za izazivanje etničke, rasne i vjerske mržnje. I danas pritvoreni Mevlid Jašarević često je boravio u Gornjoj Mauči i bio je u bazi podataka bosansko-hercegovačkih sigurnosnih službi. Esad Hećimović kaže da istraga u slučaju Gornje Mauče nije bila uspješna.
Ona jeste u tom trenutku imala preventivni karakter, što je dovela do uznemiravanja ili onemogućavanja ljudi koji su djelovali na tom području, a predstavljali su sigurnosnu prijetnju, ali poslije toga je moralo, dakle, daleko više biti urađeno kako bi ljudi koji su identifikovani kao prijetnja na tom području bili onemogućeni u razvijanju i ideja i planova, kao što je bio ovaj plan za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Na razjedinjenost sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine je više puta upozoravana, a problem terorizma ne mogu rješavati samo sigurnosne agencije, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Ja mislim da je tu obaveza čitavog društva, ne samo države, da se pozabave korijenima takvih ideologija. Tu ima obaveza svako, od porodice do škole do vjerskih zajednica, da učine više kako bi se korijeni radikalizma, ekstremizma, ako ne iskorijenili u potpunosti, ono smanjili, i kako bi se onda to pretvorilo čisto i isključivo u sigurnosno pitanje. Kod nas u Bosni očito je da ima još puno prostora da se i zakonski i organizacijalno poradi na tome da sigurnosne agencije dobiju mehanizme koje su potrebne njima kako bi se nosili sa takvim izazovima.
Pred sudom Bosni i Hercegovine trenutno se vode 3 glavna pretresa za krivično djelo terorizma, kaže Selma Hećimović, glasnogovornica državnog suda.
Sud Bosne i Hercegovine Hercegovine je do danas potvrdio 3 optužnice protiv 14 lica koja se terete za krivično djelo terorizma i svi predmeti se nalaze u fazi glavnog pretresa. Radi se o predmetima Rustem Pašić II, Čaušević II i Zija Dervišević II.
Slučaj Čaušević II odnosi se na teroristički napad u Bugojnu od 26. juna prošle godine, kada je Haris Čaušević, zvani Oks, aktivirao bombu ispred zgrade policijske stanice. U eksploziji je poginuo policajac Tarik Ljubuškić. Napad u Bugojnu i posljednji napad na američku ambasadu, nažalost, nisu jedini teroristički napadi u Bosni i Hercegovini. Prvi se dogodio u Mostaru 18. septembra 1997. godine. Tada su četvorica mudžahedina u blizini policijske stanice aktivirala 150 kg eksploziva. Povrijeđeno je oko 50 ljudi, a uništeno 150 automobila i oštećeno 190 stanova. Bilans terorističkih žrtava u Bosni i Hercegovini bio bi duži da sigurnosne službe u nekoliko slučajeva u posljednjem trenutku nisu osvijetile terorističke namjere, smatraju analitičari. Najpoznatiji je slučaj Mirsada Bektaševića, zvanog Maksimus, koji je osuđen sa još 3 osobe 2007. godine zbog plana da izvede bombaški napad na neidentifikovanu metu u Europi. Policija je u njegovom stanu u Sarajevu pronašla eksploziv, pištolj, municiju i DVD-eve sa uputstvom kako napraviti bombu. Tada se pretpostavljalo da je meta napada trebalo da bude američka ambasada u Sarajevu. U martu 2008. godine u Sarajevu i Bugojnu uhapšena je i grupa Rijada Rustempašića, koja se sudi za pripremanje terorističkih napada na objekte vlade Republike Srpske, Katoličke crkve te jedinica Eufora i oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje su upućene u Irak. Priča o vehabijskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i prijetnjama koje dolaze od nje počinje kada su se uglavnom bivši pripadnici odreda El Mudžahid armije Bosne i Hercegovine, kojeg su činili borci iz zemalja islamskog svijeta, naselili mjesto zvano Bočinja. Zatvorena zajednica izazivala je sumnju, a njihovo ponašanje i strah. Nakon što su napustili Bočinju, dio njih se povukao u Gornju Mauču i napravio gotovo eksteritorijalnu zajednicu koja nije priznavala zakone Bosne i Hercegovine. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Eulex na Kosovu je od Interpola zatražio raspisivanje potjernice za šestoricom Srba koja se dovodi u vezu s ubistvom Envera Zumberija. Pripadnik socijalnih policijskih snaga ubijen 26. jula ove godine na graničnom prijelazu Brnjak. Ko su osumnjičeni i je li raspisivanje međunarodne tjeralice znak kako se sumnja da se možda kriju i izvan Kosova, odnosno u Srbiji? Pitanja su na koja odgovore traži Branka Mihajlović.
U medijima u Srbiji su se pojavile različite informacije o raspisivanju potrnice za 6, odnosno 5 osoba. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem precizirala.
Međunarodna potrnica se odnosi na Ratomira Božovića, Dušana Jovanovića, Radomira Kasalovića, Radovana Radića, Milovana Vlaskovića i Slobodana Vučinića. Inače, ova molba za izdavanje međunarodne potrnice je odobrena od strane naših sudija i međunarodne potvrdnice se izdaju onda kada se veruje da se osumnjičeni nalaze u inostranstvu.
Da li to znači da sumnjate u Srbiji ili negde drugde?
To je sve što imam da izjavim u vezi sa lokacijom osumnjičenih za ubistvo kosovskog policajca.
To je pretpostavljam u interesu istrage.
Da.
Podsjetimo, 26. jula, kad su pripadnici ROSU došli na prelaz Brnjak pokušavajući da uspostave kosovsku carinu, pozivajući se na sporazum za pregovaračkim stolom, snajperskim metkom je ubijen kosovski policajac. To je prećutkivano ili samo usput pomenuto u medijima u Srbiji. Danas, 3 mjeseca kasnije, kada su izdate Interpolove poternice, javnost je saznala da su osumnjičeni Srbi sa severa Kosova. Policijski izvori u Beogradu se ne oglašavaju, čutnja i na severu Kosova. Mi smo pitali državnog sekretara u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića i visokog funkcionera SPOA sa Kosova Ranđela Nojkića da li znaju ko su osobe za koje im su raspisane poternice.
Mi imena i prezimena znamo, evo tu iz štampe i vidio sam ih ranije kad sam dobio informacije o tome, ali to su mlađi ljudi, ja te ljude ne znam.
Ja te ljude onako znam iz viđenja, da kažem, ne znam ih lično.
Da li su to ljudi koji su takozvani čuvari mostova i koji su nekada radili u MUP-u?
Pa ja moram da vam kažem da ja taj podatak nemam. Šta više, za jednog od tih momaka znam da čini mi se da uopšte nije radi u MUP.
Pa Mitrovica nije veliki grad.
Pa da, znam, ali pazite, to su ljudi uglavnom iz Zubinog Potoka.
Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zvanični Beograd krio od sopstvene javnosti, da je istraga o ubistvu kosovskog policajca završena i da su osumnjičene osobe Srbi. Pritom Janić tvrdi da su oni većinom bivši pripadnici srpske policije.
U ovom slučaju, po onome što ja znam, apsolutno se radi o tome da ti ljudi su pripadali takozvanoj paralelnoj bezbednostnoj strukturi, onoj o kojoj govorila i Merkleova, i da je to u stvari glavni problem, jer njihovo procesuiranje bi na sudovima Euleksa, odnosno Kosova, denuncirao se od sistem odgovornosti i delovanja u toj paralelnoj bezbednosnoj strukturi koja dolazi do Beograda.
Da li Beograd ima informacije, da li se za osumnjičenima traga i da li se nalaze na dohvat ruke policije Srbije? Oliver Ivanović je bio sasvim kratak.
Ne, pravda, apsolutno nema informacije o tome gdje bi mogli biti.
Ranđel Nojkić smatra da je bez obzira što je raspisana međunarodna poternica za begunce sigurnije utočište sever Kosova nego Srbija i ne bi prvi put bilo da se kriminalci kriju na severu gde praktično nema kontrole, pa je to pokazalo se raj za kriminalce. Ranđel Nojkić.
Pa mislim da u ovom trenutku ne odgovara Beogradu da prikriva te ljute. I mislim da su sigurniji negde na Kosovu nego u Srbiji. Na Kosovu naši ljudi koji rade u MUP-u nemaju nikakve ingerencije, nemaju oružje, nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta učine u smislu hapšenja. Obaveza Beograda je i tekako velika ukoliko napuste Kosovo i pređu centralni deo Srbije, i to je test za Beograd, da Beograd zapravo te ljude uhapsi. I na kraju krajeva, ono što je evidentno, mnogi kriminalci koji naprave neko krivično delo pa ih pojuri KPS, oni pobegnu na sever. I oni koji juri zakon s ove strane, razumete, oni pređu na južnu stranu.
Sve u svemu, raspisivanje Interpolove poternice za Dušana Janjića je signal međunarodne zajednice koji se upućuje Beogradu i za ono što će dalje slediti, a to je
da vrši i pritisak isključivo na Beograd da preuzme odgovornost ne samo za hapšenje ovih ljudi, nego i za uklanjanje barikada, a boga mi i za istragu koju je inače najavio oko obaranja američkog vojnika, pokušaja oduzimanja oružja, odnosno incidenta koji je prethodio ranjavanju srpskog demonstranta bojevim mecima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iz Haškog tribunala danas dva važna događaja. U procesu bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je dr. Mirsad Mujadžić, bivši predsjednik stranke Demokratske akcije u Prijedoru.
Prema svjedoku Mujadžiću, prijetnje čelnika SDS-a su počele prije preuzimanja vlasti i protjerivanja koje je uslijedilo u općini Prijedor. Po sjećanju svjedoka, Radoslav Brđanin, čelnik samouspostavljene autonomne regije Krajina iz vrha SDS-a, počeo je prijetiti mjesecima prije napada na Prijedor, govoreći da ima previše Bošnjaka, te da bi se njihov većinski postotak u stanovništvu trebao smanjiti na 2-3%.
On je pravio i nekakve neukusne šale na taj račun, izjavljujući da treba ostaviti nešto muslimana da ima ko praviti ćevape, što je bosanski specijalitet.
Podsjetimo, Radoslav Brđanin kao čelnik takozvane autonomne regije Krajina izdržava kaznu od 30 godina zatvora zbog učešća u nizu zločina na spomenutom području, te između ostalog i zločina u logoru Manjača. No optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao dovesti u pitanje je li dr. Mujadžić uopće čuo prijetnje Brđanina.
Zašto niste s tim izašli u javnost i pred skupštinu da se to sankcioniše? Ili krivična prijava, jer to, ako je rečeno u ozbiljnom maniru, on podleže krivičnom gonjenju.
Suprotno od svjedočenja, kao i tužiteljstva koje tvrdi da je prilikom preuzimanja općina od strane srpskih snaga došlo do etničkog čišćenja, Karadžić je prilikom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati kako su općine zauzete kako ne bi došlo do zločina nad srpskim stanovništvom. Svjedok Mujadžić odbio je takvu tezu, navodeći kako su se Bošnjaci počeli pripremati za rat tek nakon što im je Karadžić zaprijetio u govoru pred Skupštinom Bosne i Hercegovine kako će nestati kao narod ukoliko izbije rat. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, poznat po nediplomatskom dijeljenju packi srbijanskim vlastima oko Kosova, uzrmao je tamošnju političku javnost još jednom. Njegovo obraćanje pristalicama Srpske napredne stranke, gdje je pohvalio narastanje SNS-a kao nacionalnog faktora, mnogi su doživjeli kao miješanje u unutrašnje stvari Srbije. Više je Tadićeve polene pogodila pohvala Tome Nikolića nego svoje vremeno vikanje ruskog ambasadora na Beogradskom sigurnosnom forumu kada je pitao, pa ima li ovdje Srba koji će braniti Kosovo? Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Ovoga puta je ruski ambasador Aleksandar Konuzin preterao čak i za prema njemu trpeljive Tadićeve demokrate. Politički govor koji je održao na skupu jedne partije bio je van Bečke konvencije i svih diplomatskih protokola, kaže za naš radio Jelena Trivan, potpredsjednica Demokratske stranke.
I gospodin Vučić, kada objašnjava to, ne zna i ne razume razliku između gostovanja političkih lidera, na primjer Papandreua, ili Šreder ili Karla Bilta, koji su politički lideri izabrani na izborima i u tom smislu mogu da reprezentuju svoje političke stavove. Gospodin Konuzin je službenik koji nema pravo da iznosi svoje privatne stavove u zemlji domaćinu, odnosno da učestvuje u političkom životu u zemlji domaćinu. Ja ironično umem da kažem da je gospodin Konuzin se toliko odomaćio da više ne razume da je ovo zemlja domaćina, on gost u njoj.
Zameniku predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, koji priznaje da drugi ambasadori koji su bili na skupu naprednjaka nisu želeli i da se obrate prisutnima, nije bilo jasno šta je problematično u nastupu Konuzina. Ovo je tema zato što režim nema šta više da uradi protiv SNS, rekao je Vučić.
Šta je to što je loše učinio ambasador Konuzin? Kad je gospodin Papandreu kao predsjednik vlade jedne suverene države dolazi ovdje da nam govori za koga treba da glasamo na izborne skupove, svega 4 dana do izbora, mi nismo napali Grčku sutradan i nismo napali gospodina Papandreou.
Ruski ambasador, čijim je plakatima nedavno bio izlepljen Beograd na kojima je pisalo Konuzina za predsjednika, je u subotu u Nišu na skupu naprednjaka povodom 3 godine postojanja stranke poručio da je Srpska napredna stranka postala jedan od glavnih pokazatelja raspoloženja građana Srbije.
To pozvoljaje strojiti plane opštenacionalnog karaktera na buduće.
I da je time stekla mogućnost da pravi planove opštenacionalnog karaktera, ali istovremeno i odgovornost zbog poverenja i nade koje ljudi polažu u tu političku partiju. Stranke sa jakim nacionalnim predznakom koje se zalažu za što čvršću saradnju sa Rusijom tvrde da se u Srbiji vodi hajka protiv Konuzina, a Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine koja podržava vladajuću koaliciju, poziva čak da se Konuzin proglasi personom non grata i po kratkom postupku protera. Izjave ruskog ambasadora u Beogradu su često na ivici diplomatskog rečnika, a spoljnopolitički komentator ruskog Komersanta Genadij Sisojev kaže da se aktivno učestvovanje jednog ambasadora na nekom predizbornom stranačkom skupu protivi ruskoj diplomatskoj praksi.
On može da prisutuje tamo, ali nikako ne govoriti. Ja ne znam još za neki drugi slučaj da ambasadori bilo gdje u bilo koje zemlje, ruski ambasador učestvuju u predizbornim skupima aktivno, znači govori na predizbornim skupima neki od političkih stranaka koje se bore za vlast u bilo koje zemlje. Ne samo Rusija, ja mislim i bilo koje zemlje, mislim ne bi to u svakom slučaju tolerisala ili sigurno ne bi ostavila bez nekih posljedica.
Da li možemo da shvatamo da zapravo ruski ambasador govori ono što je stav ruske državne politike ili ruske vlade?
Ja ne vjerujem u to da on iznosi direktno stav ruske vlade.
Konuzin, koji je sam letos protestovao u Srpskom ministarstvu spoljnih poslova zbog izjave opozicionog lidera Čedomira Jovanovića da su se Vuk Jeremić i Sergej Lavrov grlili kao medvedi, pre mjesec dana je na Beogradskom bezbednostnom forumu veoma oštrim tonom optužio učesnike što ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Do you care?
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika?
Upravo taj događaj, za koji skoro da nije bilo dilema u političkoj javnosti da je predstavljao svojevrsni diplomatski incident, je bio jači povod za reagovanje, smatra spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
I demokrate su imale priliku, ako ništa drugo, da barem uruče demarš ruskoj ambasadi. Međutim, ništa nisu uradili. Moram da priznam da sada ne nalazim logiku u tome da ovoga puta kada je ambasador Konuzin ipak bio više soft u odnosu na onog hard Konuzina kakav je bio, da se to sada koristi. Čini mi se da je to više u funkciji sada unutrašnje politike i predizborne kampanje nego spoljne politike.
Naprednjaci kažu da je na njihovom skupu prisustvovalo 15 ambasadora i 35 predstavnika diplomatskog kora, među kojima predstavnici ambasada SAD, Nemačke, Japana i Crne Gore. Zbog zvižduka predstavnicima pojedinih zapadnih zemalja izvinili su se predsjednik i njegov zamenik Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i pozvali prisutne da aplauzom pozdrave sve predstavnike ambasada koji su došli na skup. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut u Briselu treba se početi primjenjivati 1. novembra. Zvaničnici u Prištini kažu da Kosovo odredbe ovog ugovora provodi jednostrano već duže vrijeme, ali da se plaše kako Beograd za to još nije spreman, pribilježila Amra Zajneli.
Verovatno je da su se građani Kosova od dijaloga Prištine i Beograda u Briselu i postignuti iz sporazuma najviše obradovali činjenici da će moći slobodno da se kreću. Međutim, i nakon na papiru postignutog dogovora o slobodi kretanja, koji bi trebao da se sprovede već u novembru, izgleda da to neće biti slučaj. Savetnik premijera Kosova Ljirim Grećevci kaže da je Priština sada već jednostrano počela sa sprovođenjem sporazuma o slobodi kretanja kada su u pitanju građani Srbije koji putuju na Kosovo. Ovo međutim ne važi za građane Kosova koji već godinama ne mogu da putuju u ili kroz Srbiju zbog putnih dokumenata i registarskih tablica koje Srbija ne priznaje.
Polja Srbe nuk i ka bolje pregaditi da duvora prezbatim na marveše.
Srpska strana nije sprovela sve pripreme kako bi otpočela sa sprovođenjem sporazuma o slobodi kretinja i prema tome ona je odložena zato što Srbija nije bila u stanju da odredi tačan datum kada bi moglo da dođe do toga, kazuje za Radio Slobodna Evropa Grećevci, ujedno i predsjedavajući grupe za sprovođenje sporazuma o slobodi kretinja. Inače, postignutim sporazumom o slobodi kretinja predviđa se da građani Kosova i Srbije prilikom putovanja koriste lične karte. Predviđeno je da se prilikom prelaska granice nakon kontrole popuni formular o ličnim podacima, a koji bi onda bio zapečaćen na graničnim prelazima. Na isti način bi i građani Kosova mogli da pređu granicu Srbije pri ulasku u drugu zemlju, primjera radi u Mađarsku, dok bi se pasoš predao samo graničnoj policiji u Mađarskoj. Ova ideja je u zastoju zato što je srpska strana zahtevala da se na pomenutom formularu nađu i termini koji su neprihvatljivi za Kosovo, kao što je autonomna pokrajina i slično. Tako nešto su odbili i Priština i Brisel. Grećevci navodi da je Srbija zbog toga što nije uspela da se pripremi za sprovođenje ovog sporazuma, sada već prekršila ovaj sporazum. Ovo je kršenje. Krši se datum od 1. novembra i mi nemamo nikakav drugi datum ili indikaciju od srpske strane o tome kada bi moglo da se počne sa sprovođenjem ovog sporazuma, navodi Grećevci. A šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović prošle nedelje kazao za naš program da postoje zakonska pitanja koja za tebio razmatranje pre nego što se počne sa sprovođenjem svih sporazuma, pa i onog o slobodi kretanja. Dok Oliver Ivanović, ministar za Kosovo u vladi Srbije, navodi da je sve palo u drugi plan i to posle, citiram, poteza Prištine da promeni situaciju na terenu, završen citat, odnosno na severu zemlje.
Prosto sve otišlo u drugi plan, sve manje vrednuje, sad drugačije vrednuje. Posle pokušaja Priština promeni situaciju na terenu. Ono što je dogovoreno, to je dogovoreno, ali onoga trenutka kada to prihvati vlada, svi sporazumi još uvijek nisu došli na sednicu vlade. To pretpostavljam zavisi od spremnosti pregovarača da pripremi predmet i da to izloži pred vladom.
Inače, diskutabilne su i registarske tablice automobila. Kosovo sada već izdaje tablice RKS, gde R predstavlja skraćenicu za Republiku, zamenjujući tako one stare KS. Međutim, zbog protivljenja Srbije, Kosovo je odlučilo da uporedo nastavi sa izdavanjem tablica KS za one koji žele da putuju u Srbiju. Tim je omogućeno i Srbima koji se još uvijek služe starim tablicama PR Priština, KM Mitrovica, PZ Prizren i drugo, da do kraja novembra registruju svoja vozila sa KS tablicama. Također, ni Kosovo ni Srbija ne priznaju auto osiguranje jedni drugi, ali predviđeno da se automobili osiguraju na granicama, kao što je to slučaj sa Makedonijom i Crnom Gorom. U Prištini navode da Srbija nije bila spremna ni za ovo, s razlogom da je potrebno više vremena. Grećevci ne izbacuju iz mogućnosti eventualne recipročne mase prema Srbiji. Dijalog o tehničkim pitanjima između Kosova i Srbije posredstvom Evropske unije počeo 8. marta i do sada su postignuta 5 dogovora. Tokom dijaloga dve strane su postigle sporazume u oblastima katastra, matičnih knjiga, te priznavanja diploma, carinskih pečata i registarskih tablica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović danas je raspisao parlamentarne izbore za 4. decembar ove godine, a već je sada izvjesno da odavno u Hrvatskoj nije bilo interesantnije predizborne scene. Zahvaljujući prije svega skandalima u redovima do sada neprikosnovene Hrvatske demokratske zajednice. Zbog crnih fondova, zaleđivanje imovine bivšeg premijera koji je na sudu krađe i utaje, ankete pokazuju kako će prvi put u svojoj istoriji HDZ doživjeti strašni poraz. Priredio Eni Zebić.
U hrvatskom političkom životu događaji prestižu jedan drugog. Nakon vijesti o proširenju istrage na HDZ zbog korištenja crnih fondova u izbornim kampanjama, sinoć se saznalo da je sudski blokirana zgrada njihove središnjice u centru Zagreba. Na fonu loših vijesti iz HDZ-a najnovije ankete pokazuju da bi opozicijska Kukuriku koalicija mogla dobiti čak 90 od 140 mjesta u teritorijalnim izbornim jedinicama, a danas je predsjednik Josipović raspisao parlamentarne izbore za 7. saziv Hrvatskog sabora za 4. prosinca. Danas poslijepodne bivši premijer i bivši šef HDZ-a, a sadašnji osumnjičenik i optuženik Ivo Sanader, vraćen iz jedne zagrebačke bolnice u pritvor okružnog zatvora Remetinec, nakon što je pregledima ustanovljeno da njegovo zdravlje nije ozbiljnije ugroženo. Njegova nasljednica Jadranka Kosor priznala je danas da će financiranje HDZ-ove kampanje biti teško, ali da ih ništa neće obeshrabriti. Novac za kampanju nastojat će priskrbiti kreditom.
Sada sasvim sigurno mogu reći da je to iznimno teško i komplicirano, ali jedan od načina koji ću ja predložiti i vodstvu stranke da možda predložimo i potencijalnoj banci ili bankama koje bi mogle dati kredit i osobno mjenicu. Dakle, ono što moramo učiniti u ovom trenutku, čuvati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nikome nećemo dopustiti da udara na stranku u cjelini, nego da kako ako je bilo pojedinačne odgovornosti, onda tu odgovornost treba individualizirati.
Što se može očekivati u sljedećih nekoliko dana? Za naš radio govori osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Za očekivati je naravno pobjedu Kukuriku koalicije i pitanje samo kako i na koji način će HDZ ublažiti taj poraz. Ja mislim da neće biti tako katastrofalno poražen, jer ipak ima jedno relativno stabilno biračko tijelo koje će sad za inat naprosto biti u svoje da pokaže kako nije sve izgubljeno, ali da će biti jako poraženi, to je činjenica.
Što se HDZ-a tiče, pravne okolnosti s kojima se susreće, proširenje istrage, zabrana raspolaganja imovinom i slično, neće bitno utjecati na rezultate izbora koji su manje više jasni još od ljeta, procjenjuje u izjavi za javni radio naš česti sugovornik, politički analitičar Žarko Puhovski.
Ono što mi se čini najvrijednijim što je činilo vodstvo HDZ-a na čelu s gospođom Kosor je da su u tim trenucima pa i jučer ponovno rekli da podržavaju DORH i USKOK i to je njihova velika zasluga što je do toga došlo. Može se raspravljati o motivima koji su ih nagnali na ono što ja zovem striptizom stranke, ali oni su to doista sami dobrim dijelom učinili i mnoge su informacije od njih potekle.
Profesor sociologije na Splitskom pravnom fakultetu Zoran Valenica procjenjuje u izjavi za naš radio da bi 90 mjesta za Kukuriku koaliciju moglo biti realno plus minus nekoliko mjesta. Proširenje istrage na HDZ je propast projekta Jadranke Kosor i vrha HDZ-a započetog odlaskom Sanadera, koji se sastojao u njihovom vjerovanju da se bez raspisivanja izbora ulaženjem u borbu protiv korupcije može sačuvati vlast, kaže naš sugovornik.
Moglo je biti sasvim jasno i običnom promatraču i građaninu da ukoliko se dozvoli da pravosuđe doista rade bez političkog pritiska, da će onda prilike jasnije stvar doći do toga da se raspravi pitanje načina vladanja HDZ-a. Jer meni se čini da mnogim od nas koji se malo više tim bavimo, ali meni se čini bolje informacije je bilo jasno da je taj model vladanja bio prisutan i da je bilo samo pitanje proširenosti.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić kaže u izjavi za naš radio da je njegovo iskustvo s anketama da su građani svoje izborne odluke donijeli davno prije nego što su izbori raspisani.
Kada je riječ o anketama, ja se ne bi držao svakog pojedinačnog postotka i broja. Ono što je važno u tim anketama je trend. Dakle, trend stabilnosti i blagi trend u stvari rasta snage Kukuriku koalicije, odnosno pada HDZ-a. I u tome je poruka u tom sudu tih anketa. Dakle, nismo više kao prije 4 godine unutar statističke greške, nego su sada razlike 20-25%, što i sa najšlampavijim istraživačima je teško promašiti.
Izbori su danas raspisani. Od sutra pa sljedećih 14 dana Državno izborno povjerenstvo prima kandidature stranaka i nezavisnih lista, a nakon provjere objavit će ih 17. studenog kada započinje dvotjedna izborna promidžba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Aidu Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, koja pojašnjava socijalni profil mladih ljudi koji su se priklonili vehabijama.
Odreda se radi o bivšim narkomanima. To su ljudi koji su bili na margini, nisu radili ništa i njima je odgovaralo da se negdje sklone i da dobijaju neku apanažu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Podurici, Šerbo Rastoder.
Što se tiče Crne Gore, mislim da islamska zajednica apsolutno kontroliše ovaj situaciju i mislim da je njihova sporadična pojava i sklonost ka ekstremizmu više je usmjerena ka tome da skrenu pažnju na sebe nego ka tome što predstavlja neku realnu stvar.
A u komentaru na Jašarevićev napad u Sarajevu prošloga petka, Nenad Pejić citira nešto što je pročitao na Facebooku.
Pakovanje za Sarajevo. Kaput, džemper, kalašnjikov, pancir, košulja, hlače, čizme. Pisana je u tipičnom sarajevskom maniru crnohumora. I trebala bi biti šala da ne bi bila godina 1992.
Medicinari u Crnoj Gori štrajkuju, pacijenti ih podržavaju.
Ja mislim da su pravi, mislim mala primanja, tako da se teško živi.
Svi se u Bosni žale da natalitet pada, a jedna višestruka majka kaže.
I na četiri djevojčice ovdje u BiH, u Banja Luci, imam dječji dodatak u visini od 175 maraka, a žele da natalitet naraste, a ne postiču ih s tim nimalo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak dokumenata pripada reakcijama na teroristički napad u Sarajevu prošloga petka. Preciznije, kolika je opasnost od vehabijskog pokreta na Balkanu. Da li su, na primjer, osnovane tvrdnje da u Srbiji, odnosno u Sandžaku, postoji snažno jezgro radikalnog vehabizma ili su pristalice ekstremne struje ovog vjerskog opredjeljenja malobrojni pojedinci koji ne predstavljaju istinsku sigurnosnu opasnost? Istraživala Branka Trivić.
Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije je osudio incident koji se desio u Sarajevu, zatraživši da se otkrije pozadina, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, čelnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kad su u pitanju vehabije u Sandžaku, može se govoriti samo o neodgovornim pojedincima koji su zloupotrebljeni, ali kad je reč o narodu, o bošnjačkom korpusu, nema govora o postojanju neke organizovane vehabijske skupine, kaže Tandir.
Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine, kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendije Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude. Muslimanima, islamskoj zajednici je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Na drugoj strani, Aida Ćorović, čelnica nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koji su se u sandžačkim urbanim sredinama priklonili vehabizmu, pretežno ljudi koji su došli iz zone kriminala, iz sveta trafikinga ljudima, narkoticima i oružjem i da im je na samom početku infrastrukturu pružila ili bar njihovo prisustvo tolerisala islamska zajednica u Srbiji i njen prvi čovjek Muamer Zukorlić.
Ja imam dokaz za to. Dobili smo neka preteća pisma koja su poslana sa faksa islamske zajednice u Sandžaku.
A od koga su poslata?
To su bila pisma koja su neki muslimanski klub. Odjedan put su se pojavila nekakva saopštenja koja su išla po džamijama. To je 2001. ili druga godina, da ne treba da slavimo sa hrišćanima njihove hrišćanske praznike, da nova godina i takve stvari su nedopustive za muslimane. Mi smo kao organizacija reagovali i dan dva iza toga dobili smo faks u kome se nama na neki način preti. Vjerovatno nisu shvatili da na faksu piše identifikacije slovima i brojevima broj taj i taj islamske zajednice.
Sagovornica našeg radija kaže da ima saznanja o još nekim aspektima ovog problema.
Ono što ja takođe imam saznanje jeste da Muamer Zukorlić dugi niz godina dobija pare od sedišta Vehabija u Beču i Rimu i znam i adrese hotela gde se oni sastaju, dakle se deli novac za ljude u Bosni, Gori, Sandžaku i tako dalje. Znam imena nekih momaka koji su kao glineni golubovi nosili te novce. Jedan od tih njegovih kurira je meni rekao pre par meseci da je nosio kovertu sa novcem za njegov i nekoliko navrati, da je na jednoj koverti, on ne zna dobro arapski, rekao da misli da je na koverti pisalo za našu stvar.
Taj kurir, to je bio kurir čiji?
Zukorlićev kurir, koji je nosio pare od Vehabija i to u nekoliko navrata i sam je imao problema sa narkoticima i neko ko je, da kažemo, radio neke sitne poslove, završavao za Zukorlića i on je jedan od ljudi koji nose novac.
I on vam je to rekao? To je
jeste, on je to rekao, jeste. Jeste, on je to rekao. Očigledno neka veza postoji, ne moraju da su oni u direktnoj korelaciji, ali da makar toleriše njihovo prisustvo, jer toliki novac ne daje se za žabe.
Na opasku da Samir Tandir podseća da je ustanovljeno da je grupa Vehabija i Sandžaka 2006. godine planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Zukorlića, a Ida Ćorović kaže.
Upravo se radilo o interesnoj zoni. Zukorlić je uzimao deo novca koji je bio namenjen potpuno logično i meni je postalo jasno kada sam dobila te informacije sa terena zašto Zukorlić vodi toliko obezbeđenje. On se plaši upravo ljudi kojima se zamerio, to su jedan broj Vehabija kojima uzima deo kolača. Pare koje on dobija od Vehabija su sigurno namenjene za nekakvo zajedničko trošenje. Očigledno Zukorlić ne da da neko drugi ima pristup parama i on se na taj način zamerio ljudima u Novom Pazaru koji smatraju da im on nepravedno uzima novac i da kažemo ajde, čak i ako veramo u priču da su hteli da ga ubiju, što je sasvim moguće jer se radi o zaista sociopatama koji nemaju mnogo ni morala, ni svesti, ni pameti, za njih nije problem da pucaju, da ubiju i tako dalje.
U narednom periodu, u saradnji sa američkim bezbednosnim i obaveštajnim strukturama, srpska policija će se pozabaviti pitanjem borbe protiv radikalnog islama na području Balkana, najavio je Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, nakon povratka iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Bivšeg koministra policije Božu Prelevića pitali smo da li su srpske i bosansko-hercegovačke bezbednosne službe prethodnih godina mogle više sarađivati u neutralizovanju islamskog i drugih ekstremnih radikalizama u regionu.
Ne postoji sistem koji potpuno može da isključi da neko flipne, nabavi oružje i počne da puca po nečemu. U tom smislu kažem da je prebrzo donositi zaključke, da je to propust i ne saradnja obaveštenih službi. A da li one treba sarađivati? Treba sarađivati ne zbog ovog, nego zbog mogućih gorih scenarija, opcija, prenošenja oružja, prenošenja droge, prenošenja terorizma, koji mogu ove prostore da iskoriste da dođu recimo do Beča, Rima. Ukoliko srpske vlasti, bosanske vlasti ostvare dobru saradnju sa obaveštajnim službama i regiona i NATO i tako dalje, ja mislim da oni na neki način mogu da preduprede jedan veliki deo problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako je stanje u Crnoj Gori? Da li u njihovom dijelu Sandžaka, u kojem se također nalaze pripadnici vehabijskog pokreta, ima razloga za oprez? Slušate Srđana Jankovića.
Prema javnosti dostupnim podacima koji se zasnimaju na procjenama uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori djeluje oko 150 vehabija radikalnog islamističkog pokreta. Ovaj zatvoreni pokret se pojavio u Crnoj Gori prije 7 godina i njihovo prisustvo je zabilježeno u Plavu, Rožajama, Bijelom polju i Ulcinju. Islamska zajednica u Crnoj Gori ne odobrava djelovanje vehabija, a za dnevni list vijesti Reis Rifat Fejzić je osudio napad na ambasadu u Sarajevu i izrazio žaljenje što se to dogodilo upravo u tom gradu koji je centar multietničkog sklada. U Crnoj Gori je zabilježeno svega nekoliko manjih incidenata u kojima su učestvovali, pretpostavlja se, pripadnici vehabističkog pokreta. Predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač potvrđuje da u tom gradu ima vehabija, ali da ne predstavljaju društvenu opasnost.
Činjenica je da ni u gradu nije bilo ozbiljnih problema kada je u pitanju rješavanje javnog reda i mira, niti izazivanja bilo kakvih konfliktnih situacija. Zasigurno da oni izazivaju uvijek neku dozu podozrenja i potencijalne mogućnosti da se nešto desi kao što je bilo u Sarajevu. Ja definitivno vjerujem da u Rožajama aktivnostima i državnih organa i svih društvenih činilaca neće dozvoliti da se bilo što ozbiljno desi i da Rožaje postane mjesto i centar eventualnih priča i zloupotreba o tome da su oni izvorno ovdje i da izvorno urođajama grade svoj prostor za potencijalnu destabilizaciju i opštine i okruženju u cjelini. Lično smatram da je toliko, da je mnogo manje nego što se realno priča u javnosti. Ja vjerujem da oni u ovom trenutku urođajama ne predstavljaju društvenu opasnost, jer je opšte opredjeljenje svih građana urođajama, bez obzira na vjeru i naciju, a pogotovo ističem, pošto su oni iz reda muslimanskog naroda, da su proevropski orijentisani i da vide svoju budućnost u Evropi.
I profesor Rastoder kaže da kada je riječ o Crnoj Gori, vehabisti ne predstavljaju društvenu opasnost, već da se radi o folklornoj pojavi.
Pa po onome što ja znam, vehabistički pokret u Crnoj Gori je marginalna i folklorna pojava, više skupčana sa činjenicom da se vehabije pojavili u regionu kao jedna nova pojava u islamskom svijetu, a što se tiče Crne Gore, mislim da islamska zajednica apsolutno kontroliše ovaj situaciju i mislim da je njihova sporadična pojava i sklonost ka ekscesima više usmjerena ka tome da skrenu pažnju na sebe nego ka tome što po meni bar predstavljaju neku realnu i vidljivu snagu.
Objašnjavajući pojavu vehabija i njihov način vjerovanja, profesor Šerbo Rastoder kaže da je problematična potreba da zastupaju stanovišta koja se navodno vezuju za sam početak nastanka islama, jer po ispoljavanju vjere i spoljnim manifestacijama odudaraju od tradicije islama na ovim prostorima.
Generalno mislim da su oni protiv islama činjenicom da se dosta neprijateljski ili ako hoćete manje tolerantno odnose prema pripadnicima drugih vjera i onome što je na neki način različitost i razvrstvenost danas u svijetu. Moderni teoretičari upoređujući tradicionalni islam i neke druge civilizacije s pravom govore da je islam najtolerantnija civilizacija u smislu onoga što bi se tolerancija mogla podvesti pod neki savremeni značaj tog polja. Ako se to ruši, a vehabisti očigledno na neki način atakuju na te ključne tačke tog vrijednostnog sistema, onda su oni po meni i antislamistički pokret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svijet, pa samim tim i Balkan, već se navikao na ideološki motivirane teroriste u samoubilačkim misijama, gdje su civilne žrtve ne samo prihvatljive, nego i poželjne. Širenje straha jedan je od ciljeva takvih samoubica, ali, kaže u svom komentaru Nenad Pejić, ništa se od navedenog nije desilo u Sarajevu u petak, 29. oktobra.
Teroristički napad nije za cilj imao civile, niti je bio samoubilački. Umjesto straha, građani Sarajeva su snažno osudili napad. Jedini uspjeh koji je Šarević uspio postići jeste rasprava o tome da li je država sposobna da se obračuna sa islamskim radikalnim grupama. Kogod to htio postići, a istraga u toku, taj će uspjeh ubrzo morati zamijeniti u neuspjeh, sudeći po tome kako efikasno djeluju policiju u Bosni i Hercegovini, gdje se napad dogodio, i Srbiji, gdje je počeo. Političari u Bosni i Hercegovini su na terorizam reagirali posve očekivano. U Sarajevu kažu da je to napad na BH, ali zaboravljaju da dijele odgovornost radi neefikasnog rada protiv grupa koje nameću islamizaciju BH i onima koji su muslimani i onima koji to nisu, te radi toleriranja života u selu Mauči koji se ne odvija po lokalnim nego nekim radikalnim islamskim zakonima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović neposredno nakon napada na ambasadu u Sarajevu rekao u intervju za naš radio sljedeće: mi smo predložili poslije napada u Bugojnu niz mjera. Nažalost, pola tih mjera je naišlo na prepreke u parlamentu i na osude pojedinih predstavnika islamske zajednice, do pojedinih medija i nekih nevladinih organizacija koje kažu da se bore za ljudska prava. Kraj citata. Lideri bosansko-hercegovačkih Srba upiru prstom na njihove bošnjačke kolege optužujući ih da toleriraju vehabije. Milorad Dodik u svom govoru mržnje tvrdi da su muslimani sebe deklarirali narodom 1993. godine, te da oni ne mogu izgraditi svoj identitet bez uništavanja identiteta drugih nacija. Ta vrsta govora mržnje postiče radikalizam kod muslimana, ima isti efekat kao i nedovoljne mjere koje poduzima vlast u Sarajevu. Jedan dio Bosne i Hercegovine radikalizira muslimane govorom mržnje, drugi to čini nametanjem islamskih pravila koje sa Bosnom i Hercegovinom baš nemaju puno dodira. Republika Srpska čini sve što je moguće da blokira bilo kakav napredak u funkcioniranju države, dok se u federaciji ne umiju dogovoriti ni oko čega, a kamoli da se dogovore sa drugim entitetom. Više od 20 godina političke vođe u Bosni i Hercegovini imaju samo jednu zajedničku stvar: brinu brigu o svojim interesima i postiču strah. To je idealno tlo za manipulaciju i radikalizaciju svake etničke grupe. Taj strah, koji proizvode lideri, morao bi biti zamijenjen sa sredstvima, po znacima navoda, vjerodostojnog obeshrabrivanja, citiram ovdje studiju Atlantske inicijative o mogućim novim sukobima u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome što takvu vrstu prisile može nametnuti samo međunarodna zajednica, ona ista koja se, citiram, slaže da se ne slaže kako pristupiti rješavanju krize u Bosni i Hercegovini. I tako je krug zatvoren. Jedni su slijepi od zaštite sopstvenih interesa u federaciji, drugima odgovara logika što gore po BH, to bolje je za nas u Republici Srpskoj. To što propadaju jedni i drugi, nikome ništa. Pročitao sam proteklog vikenda jednu poruku na Facebooku. Citiram, pakovanje za Sarajevo. Kaput, džemper, kalašnjikov, pancir, košulja, hlače, čizme. Pisana je u tipičnom sarajevskom maniru crnohumora i trebala bi biti šala da ne bi bila godina 1992.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti zašto štrajkaju crnogorski medicinari te zašto je bosansko-hercegovačko stanovništvo osuđeno na odumiranje. Generalni štrajk zdravstvenih radnika u Crnoj Gori počeo je ujutro i trajaće, vele organizatori, sve do ispunjenja zahtjeva. Vlada se za sada ne oglašava, medicinari su složniji nego ikada. Ukoliko se za nekoliko dana ne nađe rješenje, zdravstveni radnici Crne Gore najavljuju i dodatne vidove pritiska, bilježi Esad Krcić.
U ključnim ministarstvima zdravlja i financija danas nije bilo moguće dobiti reakciju na generalni štrajk zdravstvenih radnika koji je počeo jutros, a koji će prema najavama trajati do ispunjenja zahtjeva. Pregovori medicinara i vlade traju već nekoliko mjeseci, ali su se tek nakon štrajka upozorenja intenzivirali, pa se čak vjerovalo da postoji mogućnost da se rješenje nađe do kraja prošle nedjelje i tako izbjegne štrajk. U petak međutim nije došlo do dogovora jer predstavnici vlade i dalje tvrde da za to nema novca. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić, koja za naš radio kaže da štrajk podržava 80% zdravstvenih radnika, ali da štrajkuje svega polovina, napominje da je među štrajkačima najmanje ljekara, svega 10 do 15% od ukupnog broja ljekara u crnogorskim zdravstvenim institucijama.
Menadžment kuće je dostavio spiskove ljudi taksativno koji će raditi tog dana, koji će dijagnostičke procedure raditi, sve što je zakazano u hiruškom dijelu, to će se obavljati. Novi zakazivanja će biti stvar procjena doktora koji je u prijemnoj ambulanti, tako da u svim zdravstvenim ustanovama je zaista za sad mirno, radno. Gledamo da se istovremeno pregovori odvijaju, kojom dinamikom i šta ćemo uspjeti da se realizuju naši zahtjevi, vidjet ćemo u narednom periodu.
Generalni štrajk medicinara ne podrazumijeva potpunu obustavu rada, a unaprijed je najavljeno da će se minimum procesa rada poštovati, odnosno da će se primati hitni slučajevi, a da će sve ljekarske usluge koje su unaprijed zakazane biti obavljene. Podsjetimo, medicinari su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Naglašavaju da zapravo ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije dvije godine. Štrajk zdravstvenih radnika podržava i član Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanik opozicione Nove Srpske demokratije dr. Novica Stanić.
Ja moram biti solidaran sa kolegama, a pogotovo sa srednjim medicinskim osobljem koje je plaćeno ispod svakog nivoa. Mislim da od zdravstvenog sistema nema važnijeg sistema u jednoj državi, a on je u Crnoj Gori podcijenjen i mislim da su ljudi u pravu što traže da im se popravi položaj.
Prema podacima sindikata medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, umjesto sadašnjih 270 primali 330 eura. Ljekari sa 470 eura bi dobili povišicu na 550, dok bi ljekari specijalisti umjesto sadašnjih 560 primali 650. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su te podatke u međuvremenu negirali, ali su sindikalci odgovorili da raspolažu isključivo zvaničnim podacima državne statistike. Vlada odbija da ispuni zahtjeve medicinara neprestano ponavljajući da za to nema novca. Sindikalci međutim tvrde da novca ima. Ovih dana su ukazivali na konkretne izvore iz kojih bi se mogla crpiti sredstva koja bi bila po njima i više nego dovoljna za povišicu koju traže. Između ostalog su naveli prije svega racionalizaciju troškova državnog aparata, efikasniju i transparentniju poresku politiku, pa čak i konkretnije rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno dosljednu zapljenu imovine kriminalaca. Dok se ne izbore za veće plate, medicinari će štrajkovati, a zanimljivo je da ih građani odnosno pacijenti podržavaju. Koleginica Jasna Vukićević je pitala građanu Budvanskom domu zdravlja da li su danas bili u mogućnosti da koriste zdravstvene usluge.
Boga mi jesam dobila i primila vakcini, muž mi je bio hitno, njega prihvatila i gori major bolesnika rade, još nisu zaštrajk završili, jer gore rade još, ima nekoliko pacijenata, a nije hitni.
Ne,
Ne možemo je dobiti jer je štrajk, ko da će ovaj štrajk donijeti nešto bolje. Nema štrajka ništa.
Ni u Nikšiću, sudeći po izvještaju koleginice Lele Šćepanović, nije zabilježeno nezadovoljstvo pacijenata.
Jeste se jutro uspjeli pregledati?
Ano, kako da ne, on se pregleda.
Nemojte nas, molim vas.
Idemo na pregled,
Znači, radi se normalno.
Za nas normalno.
Predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević je za naredni ponedjeljak, ukoliko štrajk potraje, najavio mogućnost organizovanja protesta zdravstvenih radnika iz cijele Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Godina za nama, među ostalim, ostala obilježena i izjavama nekoliko vodećih evropskih lidera o multikulturalnosti kao neuspjelom pokretu. Kako se za identitetom traga u složenim društvima i je li multi umrlo i u Bosni i Hercegovini? Tema je kojom su se bavili akademski radnici Bosne i Hercegovine, zabilježila Mirna Sadiković.
Profesori sa više univerziteta u Bosni i Hercegovini smatraju da je multikulturalnost istrošena ili čak mrtva i u Bosni i Hercegovini, te da će proces traženja identiteta potrajati još dugo. Profesor Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru smatra da je multikulturalnost mrtva u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se radi o tomu da je s radošću dočekana tvrdnja prime ministra Camerona i kancelarke Merkel kako je navodno došlo do smrti multikulturalizma na zapadu, kako bi se prikrilo u stvari da je ovdje ubijen multikulturalizam i da su nastajala paralelna društva. U tom nastanku paralelnih društva, dakle od gotovine se napravila veresija, od elemenata suživota kojeg smo imali u pokojnoj Jugoslaviji, u svim postjugoslavenskim zemljama nastale su paralelna društva, pri čemu su ponajviše nastradali svi koji su manjinci u većinskom okruženju, a pogotovo nacionalne manjine koje su dvostruko kažnjene. I to se htjelo. I u tome krivicu snose ne samo političke, nego duhovne, sveučilišne, univerzitetske ekipe koje reproduciraju poželjni govor i stvaraju poželjnu sliku. Zatim krivci su religijske zajednice koje su se upustile u dosluh s politikama, što je užasno škodilo i vjeri, a u politici je suživotu i multikulturalnom društvu da i ne govorimo.
Sličnog razmišljanja je i profesor Nerzuk Ćurak sa Sarajevskog univerziteta, koji kaže da se multikulturalnost sistematski uništavala u posljednje dvije decenije, što je rezultiralo činjenicom da je Bosna i Hercegovina danas država koja postoji kroz svoje nepostojanje i ne postoji kroz svoje postojanje.
Multikulturalizam je zbiljski prisutan i pozitivan kada se uopće na njega ne obraća pažnje. Sada, vi znate koliko je u Bosni i Hercegovini ta ideja multikulturalizma isticana, naročito je isticana negdje pred početak rata, a da u posljednje vrijeme imamo jednu situaciju u kojoj je došlo do promjene paradigme razumijevanja multilateralizma, koji je nekada shvaćan upravo kao jedno mnoštvo različitosti, a sad se shvata življenje jedne maltene zajednice pored druge. Za mene to nije multikulturalizam, za mene je to kraj života kao takvog.
Profesor Miodrag Živanović sa Banja Lučkog univerziteta kaže da se u Bosni i Hercegovini zagovaraju dvije teze.
Prva teza je da postoji jedna jedinstvena kultura, jedan jedinstveni kulturni identitet koji bi se mogao zvati bosansko-hercegovački identitet. A druga teza je da postoje odvojeni srpski i bošnjački i hrvatski kulturni identitet i da se oni međusobno ne dodiruju. Ja sam uvjeren da niti jedna od ovih teza zapravo ne dotiče realnost. Još uvijek nije profiliran bosansko-hercegovački identitet, tako da je ili prerano ili nije još uvijek primjereno govoriti o tome ako gledamo stanje u našem društvu. A drugo, također smatram da ne postoje izolirane, međusobno odvojene tri kulture, tri kulturna kruga, jer su to kulture koje su stoljećima ovdje zapravo međusobno povezane i one se prožimaju.
Dakle, u društvu koje je izgubilo svoj identitet i to na najteži način kroz konflikte, pojedinci danas tragaju za vlastitim identitetom. Ali to traganje za identitetom u postkonfliktnom društvu još uvijek je sa malo svijesti o tome da mržnja drugog nije ništa drugo nego mržnja sebe u drugom i da nema traganja za identitetom bez mirenja konflikta u sebi, kako kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Želimir Vukašinović.
Tako da je možda moje ključno pitanje koje se onda tiče i tih ideologija pomirenja za koje mi
toga da više nema ni alternativu. Znači, to je pitanje s kime bi se trebao miriti onaj koji nije učestvovao u nasilju. To je jedno pitanje i drugo pitanje jeste i ovo, dakle, da li je naš konflikt sa drugim, zaista konflikt sa stvarnim drugim ili konflikt sa našom idejom koju mi imamo. I kad govorimo o pomirenju, mislim da ne govorimo samo o pomirenju sa tim društvenim drugim, ali nego mi govorimo o pomirenju sa sobom.
U tom traganju za vlastitim identitetom građani u cijelom regionu okrenuli su se religiji, a mnogi autoritet danas traže u vjerskim liderima i vjerskim zajednicama, kaže profesorica Zorica Kuburić sa Novosadskog univerziteta i predsjednica Centra za empirijska istraživanja religije.
Posle pada komunizma religija je postala značajan faktor identifikacije, identiteta i ljudi naravno vraćaju se religiji i stoga se to desilo.
Profesor Lasić, govoreći o izgradnji nekog novog modela društvenog identiteta u Bosni i Hercegovini, rješenje vidi u primjeni mješovitog modela kombinacije kultura u Bosni i Hercegovini.
Jedna od tih metoda upravljanja je i konsocijacija, ali umjesto ove javašlu konsocijacije mi trebamo mješoviti model odgovorne konsocijacije korigirane građanskim modelom. Ali ni jedan čisti model ne može uspjeti u složenoj i podijeljenoj zemlji, nego strpljiva gradnja mješovitog modela koji će respektirati i nacionalno i građansko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Planeta Zemlja službeno je simbolično danas dobila 7 milijardi tog stanovnika, indijsku djevojčicu Nargis. Natalitet prema stručnjacima zabrinjavajuće raste u siromašnim, a isto tako zabrinjavajuće opada u bogatim zemljama. Što je s Bosnom i Hercegovinom, za koju međunarodne agencije tvrde da će 2031. godine imati 20% stanovnika manje? Brine li to ikoga, reći će nam Selma Boračić.
Teška ekonomska situacija, ali i nepostojanje adekvatne socijalne zaštite prepreke su za većinu bračnih parova u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju proširenje porodice. Sunčica Grujić, majka četiri djevojčice, prije 10 godina vratila se iz Njemačke i danas živi u Banja Luci.
Ja sam, na primjer, imala za prvo dijete 300 maraka, s tim da svako sljedeće ima naravno više. I na četiri djevojčice ovdje u BiH, u Banja Luci, imam dječji dodatak u visini od 175 maraka, a žele da natalitet naraste, a ne postiču ih s tim nimalo.
Svakodnevni problemi sa kojima se mladi bračni parovi susreću ne ostavljaju im dovoljno prostora da razmišljaju o djeci. Nedim Čudić je već 3 godine u braku sa suprugom Adrianom. Oni planiraju roditeljstvo, ali zbog postojeće situacije to još uvijek ne mogu.
Još uvijek, znači, ne možemo planirati porodicu onako kako smo mi to mislili u tom trenutku kad smo kupovali stan i kad smo planirali vjenčanje. To naravno da smo opterećeni zakupom sadašnjeg stana.
Demografska slika Bosne i Hercegovine je nepovoljna. Natalitet je u prošloj godini pao za 3% u odnosu na 2009. Šef ureda Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda Faris Hadrović.
Po statistika Ujedinjenih nacija, prirodni priraštaj Bosne i Hercegovine među najnižim u svijetu. Uzima se u obzir to da je trenutno Bosni i Hercegovini ekonomska situacija prilično loša. Drugi razlog, dosta mladih možda u Bosni i Hercegovini ne vidi neku perspektivu BiH.
Prema izvještaju agencije Euromonitor, Bosna i Hercegovina će za 20 godina imati skoro 20% stanovnika manje. Zbog osjetnog pada nataliteta, Bosni i Hercegovini sve više prijeti bijela kuga. U posljednjem periodu stopa prirodnog priraštaja u stalnom je padu, a i ove godine je negativna. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Broj rođene djece u 2010. kad gledamo u odnosu na 2009. ima pad od 2,96%, rast broja umrlih je 0,61%.
Da Bosna i Hercegovina postaje zemlja staraca nesumljivo pokazuju istraživanja stručnjaka, prema kojima se godišnje broj građana u Bosni i Hercegovini smanjuje za 5.000. Koliko je alarmantan trend opadanja nataliteta svjedoči i podatak koji je iznio demograf Stevo Pašalić. On navodi da se nakon 4-5 godina u Republici Srpskoj gubi skoro cijela jedna generacija koja se upisuje u osnovnu školu.
Republici Srpskoj u odnosu na prije 11-12 godina imamo negdje oko 30.000 učenika manje u osnovnoj školi. Bosna i Hercegovina posljednje 2-3 godine zakoračila je u tu negativnu stopu prirodnog priraštaja ili, kako to mi kažemo, u proces depopulacije.
Koliko Bosna i Hercegovina gubi stanovnika godišnje nemoguće je tačno utvrditi, jer od 1991. godine nije izvršen popis stanovništva. Asim Balić, profesor na Tuzlanskom univerzitetu, koji je angažovan i u Zavodu za humanu reprodukciju, ističe kako je loše stanje u društvu jedan od glavnih razloga stalnog pada nataliteta u Bosni Bosni i Hercegovini.
Žena koja je zaposlena i koja ostane trudna i porodi se, da ima znatno manju platu nego dok je radila. Tako da je to u pitanju egzistencijalni problemi, što u svakom slučaju par koji imaju skromna primanja da se vrlo teško odlučuje na takav korak, dok ne riješi, na primjer, i egzistenciju ako nemaju stan, plaćaju stanarinu i sve ostalo, tako da su to momenti koji su značajno limitirajući za ovu populaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.